Og jeg håper og tror at samfunnet litt mer bevisst og åpent i dag. Det blant annet derfor jeg kan snakke om dette her, for det faktisk, det jo ikke meg som har gjort noe galt. Jeg har ikke noe skjems av. Men vi skulle blitt sett. Ja.
Mm. Jeg tipper det er der her er konfirmanter som 14-15 år, og andre som har... Og det, hvis du treffer mennesker som ikke så dramatisk, men også vanskelige ting, opplever vanskelige ting i livet i sin egen heim og sånne ting. Altså, hvis du hadde spolt tilbake til du var 14-15 år med den visdom du har i dag, hva hadde du gjort annerledes? Hva råd ville du ha gitt til folk som er i samme situasjon?
Snakk om det. Gå og fortell det til noen personer som kan gjøre noe med det. For det er en situasjon. En heim som har det sånn som vi hadde det, det er en heim i nød. Og det er en heim som trenger hjelp. Altså, alle i den heimen trenger hjelp. Også overgriperen trenger hjelp. For han er syk. Han er skikkelig syk. Sånn at han må ut, vekk. Sannsynligvis må familien, ja, det er ikke noen fasit på det, men i vårt tilfelle så tror jeg nok at familien måtte vært splittet. Han måtte rett og slett vært tatt hånd om, og vi måtte fått hjelp til å få livet på rett skinner igjen, altså få det opp og gå. Nå har jo jeg hadde ikke på å si brukt mitt voksne liv på å få til det. Så vi har måttet tatt dette her. Så når han døde, så var det en lettelse. Og jeg synes jo det at når et menneske dør, og de nærmeste opplever det som en lettelse, som en befrielse, da har man et mislykket liv, altså. Da har man gjort noe veldig galt. Sånn skal det ikke være.
Ja. Du treffer en dame, en mann Siri, som forteller at før du gitt kvelden før du gifter deg, så rygger du faren ut i en slåsskamp. Siri er en flott kristen jente og sånne ting. Du treffer henne. Men du har med deg en bagasje inn i det ekteskapet. Hvordan preger den bagasjen de første årene? Altså, du har jo ikke sett noe normalt fungerende ekteskap. Hvordan preger det?
Nei, det var jo en... Hold på å si... Siri var jo en kristen jente. Det er litt viktig for meg. Jeg gikk på bedehuset når jeg var ung gutt. Ikke fordi at jeg syntes det var noe... Jeg hadde ikke noe behov for det budskapet den gangen, men jeg syntes jo det at de jentene gikk der var veldig fine. Så det er naturlig tilnærming, kalles vel det. Så jeg syntes jo at jeg skåret veldig bra og fant den fineste. Så det var et eller annet der som fenger, men det var nok det med... Så Siri var en... En fantastisk flott jente, og vi ble gift, og det var et utrolig godt ekteskap. Men etter hvert som tiden gikk ekteskapet, så lurte jeg på, og det viser bare hvor skaden kan bli. Hvor tid skal liksom meg og henne stå og skrike til en annen, og at vi hater og skal drepe, og hvor tid skjer det som jeg opplevde i min hjem, at... Min far står på kjøkkenet, og plutselig så står der en kjøttkniv og dirrer ved siden av hodet. Han står mor slengt en svær slaktekniv. Og hadde du truffet, så hadde du drept ham. Og hvor enormt spenningsliv og masse vold og masse helt syke ting. Og så levde meg og Siri og hadde bare ro og fred og hadde det bare godt. Så det gikk faktisk en hel del tid, faktisk flere år, før jeg skjønte at det var det livet jeg levde nå som var det normale. Ikke det livet som jeg hadde opplevd. Men at jeg trengte faktisk en lang, lang modningstid før jeg skjønte at det er jo dette som er normalt liv. Så, ja.
Ja, det er vel både modningstid og legningstid. Og vet du, har beskrevet deg selv som en skadet fugl, så kom inn i dette forholdet.
Ja, jeg gjør nok det.
Ja. Det er klart, dette er jo kunne også være oppskrifter på hvordan det kunne gå blekalt ekteskap. Altså,
ja, hadde jeg fortsatt Hadde jeg fortsatt på samme bane som min far, så skulle jeg selvfølgelig banke kona mi. Jeg skulle misbrukt datteren min som sitter her. Jeg skulle banke sånn, men det har jeg nå vitterlig ikke gjort.
Ja. Du møte Siri, og hun vet jeg har betydd meg for det. Vi kommer tilbake til det. Men en dag, du jo glad i å kjøre motorsykkel med motorsykkelklubber og sånne ting. En dag så du ute og kjøre motorsykkel, og du har ikke et forhold til til Gud i som personlig relasjon, så vidt jeg husker ikke. Men ser du en dag ute og kjører ned på veien her på Orstad, forbi Holy Rider sitt hus. Kan du si litt om hva som skjedde?
Ja, jeg må si, får jeg lov å si litt før det. Altså, når vi gifte oss, så sier jeg var kristen, og det visste jeg. Og jeg visste jo at det var noe som fulgte med, altså, holdt på å si. Det var ikke noe minus, men du kan ikke gå inn og så fornekte eller prøve å presse vekk eller noe sånt. Det var noe jeg måtte respektere, og det var noe jeg var veldig glad for. Så jeg var jo med Siri på hennes ting i kirke og på husfellesskap, og jeg meldte meg til og med inn i kristen politilag, fordi at jeg tenkte det var en bra greie. Det ville hun like. Det var ikke så nøye for min del, men det var en bra greie for familien og ungene. Og jeg visste jo at Siri sitt største ønske var for meg var at jeg skulle bli kristen. Så hun bar jo for meg i 25 år før jeg ble kristen. Denne her har vel allerede røpt meg at jeg kristen. Og jeg har kjørt motorsykkel lovlig siden 75. Det som er før det er foreldre. Men jeg er en sånn skrotnisse som har alt for mange motorcykler har alltid hatt. Og jeg kjørte på dette tidspunktet, så jeg kjører fortsatt motorcykel i tjenesten. Så akkurat det å kjøre motorcykel blir jeg aldri utlært i. For det er den dagen man tror man er utlært på motorcykel, da skal vi parkere. Men jeg har nok en over gjennomsnitt erfaring i det å kjøre motorcykel og regne meg for å være en trygg motorcyklist. Og så jeg ute og kjører tur. Jeg hadde truffet og snakket med noen fra Holy Riders tidligere. Men dette en sommerdag i 2005. Og jeg skal kjøre forbi MC-caféen som ligger her borte i det gamle bedehuset Borstad. Og når jeg kommer der, jeg hadde en helt ny motorcykel, en Honda til og med, så det skulle være kvalitet. Når jeg kommer der, så blir jeg hadde ikke hvertfall det skjedde med meg, så jeg trodde det var bare tull. Men når jeg kommer der, så blir altså styringer og kontroll over sykkel tatt ifra meg. Og sykkelen min bremser. Jeg rører ikke bremsene. Sykkelen min bremser. Sykkelen min blir styrt inn på Holy Riders. På en ledig plass mellom alle de andre motorsykler som står der. Der står det to stykk fra Holy Riders og venter, for de vet at det skal komme en mann. De vet ikke hvem, men de vet det skal komme en mann, at de skal ta imot dem. Og for å si det på godt norsk, jeg skjønte ikke bedre. Og gikk av sykkel og begynte å sjekke. Gaffelen min kollapset, altså var det noe galt med sykkelen min? Hvorfor styrer han inn her? Og på det tidspunktet der så var jeg, min far døde i 2003, og så kom sannheten om hva som egentlig hadde foregått, den falt 14 dager etterpå det. Da var trusselbildet vekk. Da måtte jeg ta inn over meg. Dette burde jeg som politimann ha sett, det er liksom første tanken, men det var så nært meg at jeg så det ikke. Og jeg skal liksom forholde seg til det, i tillegg til det opplevelsen jeg selv har hatt med en mann, og som jeg har, selv om han ikke gikk løs på meg fysisk, så hadde jeg jo en kamp med han. Han drakk seg jo helt, og hver gang du trodde nedrighetens grense var liksom nådd, så senker han den lista enda lavere. Altså de siste årene av hans liv, de var bare helt, ja, helt forferdelige. Jeg skal ikke gå i detaljer, men det var, jeg unner ingen å oppleve å ha en sånn relasjon eller ha en sånn belastning i familien. Så jeg opplevde at jeg ble ikke syk. Hodet fungerte, men kroppen stoppet opp. Og jeg har senere lært det at når du går gjennom, så fortrenger du. Hodet glemmer, men kroppen husker. Så kroppen fungerte ikke. Jeg ble sykemeldt. Jeg Jeg ble, gikk et halvt år før jeg i det hele tatt klarte å fungere igjen. Jeg ble bare sittende hjemme. Og Siri var kjempebekymret for mine tider, men samtidig så fikk hun et bibelvers som hun kunne gå på. Og jeg utviklet et enormt hat. Jeg hatet min far sånn at jeg ønsket han tilbake i livet hvis jeg kunne ta han. Og hat er et uttrykk som altså, sant, folk, vi snakker om hat som en hverdagslig ting. Hat, altså, jeg hater fisk, sier unger. Altså. Men hat er en forferdelig sterk følelse, og den river deg i stykker. Og den ødelegger, og den tar alt fokus. Så hatet mitt var så sterkt at jeg holdt på å ødelegge meg selv, jeg holdt på å ødelegge familien min, jeg holdt på å ødelegge ekteskap. Nå gjorde jeg jo ikke det da, heldigvis, men allikevel, det ble så dominerende i livet mitt, og Siri hadde nok noen tøffere, og det hadde ungene mine også. Så kom jeg altså på Holy Riders, og jeg blir styrt inn der. Og en av de tingene som jeg er vokst opp med, det er jo fordommer. Altså, alle som ikke var like oss, det var... Ja, jeg hadde en far som hadde sånn pistolløsninger på alt. Alle som ikke var like, alle som ikke hadde samme hudfarge, alle som ikke hadde samme religion, alle som ikke tenkte så oss, de skulle skyte oss. Og det er jo, alle hører at det er helt på trynet. Men når du får servert det opp gjennom en hel oppvekst, fra du er bitteliten, og får det gjentatt under, så blir det preget, selv om du hører det galt. Og jeg hadde jo et veldig sinne i meg. Så jeg arvet jo litt av de greiene. Så jeg hadde jo vanvittige fordommer. Og bort på Holy Riders, der stod det jo langhåret motorcyklister og røykte. Alt det der var feil. Men så blir jeg med inn og blir veldig tatt godt imot. De har jo både cola og sjokolade der, og da trivs jeg. Kaffe også for de som er voksne, der er ikke jeg. Og så har de en møtestund med en liten andakt. Og så sitter der en av disse her som jeg liksom bare på grunn av utseendet allerede har plassert. Jeg kaller sånne folk en ustelt hekk. I dag er det deres begrepp. Men altså med hår og skjegg og tatoveringer og sånt. Så sitter det mennesket der. Og så sier han at den lille jenta som de bar for siste uke som var alvorlig syk, hun var blitt frisk. Og den setningen, og den, at den, det kom fra den personen som da som hadde, altså hadde vi truffet en mørke kveld, og så kunne han skamskrubben av hvem som helst. Det trakk vekk et forheng. Altså kan han sitte og faktisk ha en relasjon til Gud og be for en liten jente? Han ser jo ut som noe helt annet, og da begynte det å jobbe ting i meg, og jeg begynte å skjønne at alt det som verdisynet som jeg hadde, og som jeg egentlig var klar over var galt, men som jeg allikevel var på, og som jeg nok hentet frem i pressesituasjoner, det var helt feil. Så jeg måtte begynne å revurdere hele min oppfatning. Og så måtte jeg... Ja, så måtte jeg gå tilbake torsdagen etterpå, og torsdagen etterpå, og torsdagen etterpå, sant? Og jeg var nok litt stille den sommeren der, det er ikke noe jeg ofte er, men jeg var stille den sommeren, og ble sittende og høre. Så et par-tre måneder etterpå, så hadde Merthe, hun var på leder på konfirmasjonsleir, nede på Sørlandet. Siri og Torstein, de var på Lyngdal Cup, Torstein stod i mål. Og hun var med, og jeg var på jobb. Og jeg ble sittende hjemme. Jeg hadde kjempekamp med meg selv. For jeg hadde egentlig alltid syntes kristendom var en fin ting, men det var for de som trengte det. Jeg var så himla sterk og sta, og at dette her, jeg skulle klare meg selv. Jeg trengte ikke hjelp, eller i hvert fall ikke be til noe som du ikke kunne se, og hallo, er det noen her, sant? Men det begynte å jobbe i meg. Så en kveld jeg satt hjemme alene, jeg hadde sykkel min hjemme, da snakket jeg om politisykkel, jeg skulle på jobb 20 om morgenen, dette var en onsdagskveld, Og så sitter jeg og ser fotballkamp, og så, sant? Men folk, vi jo nok så enkle en del av oss, når vi har det, synes synd på oss selv og ensom og alene hjemme. Så jeg satt meg ned med en flaske cognac og satt og så fotballkamp, og synes egentlig livet var noe forferdelige greier, og oppdaget, så en fotballkamp, så så jeg en til, for det, disse kanalene så fine, for kan få se mye fotball hele døgnet. Så i 11 tider så oppdaget jeg at jeg har drukket nesten en helt flaske cognac. Og jeg skal på jobb som politimann på tjenestesykkel klokken 7 neste morgen. Og ja, det helt, hva du gjør? Er du helt idiot? Går og legger meg, og jeg så ja, frustrert, og hva skal jeg gjøre? Altså, jeg må jo rett og slett gjerne ringe på jobb og si jeg kan ikke komme på jobb. Sant? Du må lyge og si jeg syk, det ikke helt riktig, men jeg var altså ikke kjørbar, var tanken min. Og ligger urolig ute ved natten, og våkner midt på natten av at jeg faktisk ligger og ber. Og det er akkurat som du drar ut en propp. Da kommer der. Hvor lenge jeg bar, det vet jeg ikke, men jeg bare tømte ut. Og kortversjonen er at nå er mitt beger tomt. Nå er det faktisk ikke mer å hente. Nå må du komme inn hvis du finnes, og så må du bare ta over her og ta styringer. Og så må du få orden på det. For jeg er i ferd med å kjøre meg selv, familien og hele greia rett i... Kan man si dass i kirka?
Ja. Ja, det finnes det helt opp til flamme.
Ja, ja. Jeg holder på å kjøre hele greia i dass. Og det er jo absolutt ikke det jeg ønsker. Så jeg sier til Jesus, for det er han jeg snakker til, at nå må du ta over. Og etter lang bønn, så sovner jeg. Våkner klokka 7. Og får beskjed at jeg skal ned til Egersund og ledsager en svær trailer som kommer med en kjempestor båt som skal opp til Jåttåvågen. Og der er det en annen kollega som venter på meg, der er følgebil. Og jeg, for eneste gang i mitt liv, så blåser jeg mitt eget alkometer før jeg skal på jobb for å se om jeg kan faktisk sette meg på sykkel og kjøre. Og det er grønt. Og jeg kjører til Egersund, sant, og opp med visiret, åpen munn for å få lufta ut en cognac, så jeg føler at det bare dunster meg. Så jeg sitter og gaper hele veien etter Egersund. Så sikkert steindomt ut, men sånn var det. Treffer der en ungdomsvenn av meg, som jeg spilte fotball og festet her med mye før jeg traf Siri, som har... etter flere år med narkomani og sånt, har blitt frelst. Og gitt ut plater, en kjempegod artist, Kolt, for de som kjenner ham. Jeg har lest om han i avisen, han har lest om meg i avisen, fordi at jeg har hatt en del aviser og fjernsyn hjemme, fordi at jeg har så himla masse gamle greier som jeg samler på. Og dårlige venner som ikke kan tilstilte om det. Og så har jeg lest om Kjelsen heter, og hadde lyst til å treffe han, og liksom, for det var spennende, den historien. Og så er det bare den, akkurat så 25 år har ingen betydning, jeg har bare den koblingen med en gang, og snakker sammen på samband. Kollegaen min som kjører det andre sykkel, han er også kristen, Kjell er kristen, og jeg sier jo ingenting, men vi har en fantastisk dialog. Trailersjåføren, det er en tysk dame faktisk, hun hører jo bare at vi babler på norsk, så hun skjønner ikke, så hun er egentlig bare med på kjøtt og flesk, så det er liksom ikke noe problem å snakke. Går på en frekvent samband for de som skjønner det. Og så forteller Kjell at jeg går på Holy Riders. Åh, flott, sier han. Hadde han vært hovedartisten på Holy Riders i pilgrimstreff den sommeren, tidligere den sommeren. Sånn, så, ja, kanskje vi treffes på Holy Riders i kveld, for det er jeg skulle der. Så treffes vi på klubben, og så er Kjell altså den personen, akkurat som de to personene som står og venter på meg og tar imot meg når sykkel kommer inn, så kommer Kjell, så blir han den personen som egentlig er, jeg opplever at han er plassert der, og forløser, så jeg kan fortelle om natten i forveien, og liksom bare for sluppe løs, og det blir ganske spesiell kveld på Holy Riders, det blir det.
Ja. Og så, det går jo over fra at Gud blir på mange av et eller annet du har hørt om, til det blir personligt, ikke sant? Altså, det er det som skjer.
Ja.
Så tenker jeg, dette blir personlig for deg, og så vet jeg at du i løpet av de siste årene har opplevd noe som mange har opplevd og kommer til å oppleve, nemlig at Siri, som er kommet ut av, hun blir rammet av kreft. Og det ender med at hun dør.
Ja, hun døde 14. oktober i fjor.
14. september?
Oktober.
Var det oktober? Ja. Det så feil kan jeg ta.
Ja, men det går greit, du er tilgitt.
Ja, det er jeg som skal til meg. Men det å stå med Siri som er dødssyk de siste månedene, dere ser at det her er ingen vei tilbake. Hva gjør det med ditt gudsbilde?
Ja, det er et berettiget spørsmål. Jeg har vært så rasende på Gud at jeg har skreket til ham. Samtidig som Siri er jo den sterke dette. Hun er jo den som har hele oversikten. Hun er langt mer bekymret. Hun er ikke bekymret for seg selv en plass, for hun vet akkurat hvor hun skal. Hun er langt mer bekymret for meg. Mest bekymret for meg. Ikke fordi hun er ikke glad i unger, men hun er mer trygg på ungene. Hun er mest bekymret for meg. Men vi får jo ifra kreften dukket opp i våren 2009, og så har vi jo 4,5 år med veldig svingninger. Vi blir jo erklært fri, så får vi tilbakefall, og så blir vi erklært fri, og så får vi tilbakefall. Så det er en veldig følelsesmessig berg- og dalbane. Du lever jo fra sånt. Fra sommeren 2011, når jeg har lest legejournalet etter at hun døde, så visste hun at dette ble ikke hun fri, at hun kom til å døye det. Hun sa aldri noe til hverken meg eller noen andre, men hadde hele veien fokus. Hun har nok hatt et håp at Gud skulle gripe inn og kurere meg. Men jeg ser så tydelig at hennes fokus har vært å legge til rette for fortsatt liv for meg, for ungene, for foreldre, for slekt, og ikke minst for klubben. Vi ble jo satt inn i tjeneste sammen. Altså når man ber en sånn besett, så altså vi faktisk satt inn som missionærer i hjemsemiljøet. Og meg og Siri fikk vesten i 2007 sammen. Og junior, som også er motorcyklist, han er ikke her i dag, han er på avdelingsledermøte i Oslo, han også kjører med vesten, og det er liksom det at jeg tok imot Jesus og hamnet i Holy Riders, det endrer jo hele familien. Så vi har jo hatt noen fantastiske år på motorcykkel og i det miljøet i lag.
De siste, har mange år,
det er bra du styrer.
De siste vegene, du ser at dette går galt. Du mister Siri. Hva ber du da?
Hva sier du?
Hva ber du om da? Altså, hvordan er relasjonen til Gud?
Jeg klarer ikke å be den tiden der. Det er mange andre rundt oss som gjør det. Og det blir veldig, veldig fokusert. Det blir veldig fokusert på at den skal stå oppreist. Og ta vare på seg selv og ta vare på de rundt deg. Og så fortrenger du. Altså, du fornekter jo egentlig. Altså, til og med siste kveld på sykehuset, når hun var veldig dopet på smertestillet. Men da får jeg en lang, lang, lang melding av henne før jeg reiser hjem den kvelden. Og det er bare å fortelle litt om henne. Det handler om, da gir hun meg en lang liste over ting som hun vil jeg skal gjøre, ting jeg ikke skal gjøre. Og liksom, og så, jeg fatter det ikke da, men jeg fatter det dagen etterpå når jeg skjønner at når de ringer fra sykehus og ber at de må komme. Men da tar hun avskjed med meg og takker for et veldig, veldig, holdt på å si, for et ekteskap og vennskap og kjærlighet og alt dette som vi hadde i lag. Og, ja.
Det var tekstmelding.
Ja, sant, altså vi... Men jeg ser jo at hun må slippe tak i livet, og hun er så trygg på hvor hun skal henne, og at vi skal møtes igjen. Så det er jo det verste som kan skje, for det verste som har skjedd i mitt liv. Men altså Gud ber jo oss nå også. Selv om jeg har enkelte dager, så jeg lurer på hva for holder meg på, og hva for... Jeg har jo vært skikkelig lurt på meg, altså, skal jeg tro lenger, altså, hva for skjer dette? Men du får ikke svar. Og det er jo det som er liksom essensen i, som jeg opplever det, i tro, at du må stole på løftene som er gitt. Og, ja.
Ja. Vi kunne stått og snakket lenge.
Ja, det er godt å styre før det, så måtte vi bruke kalender her.
Du, altså jeg kjenner deg jo fra før 2005 også, og du vandret litt i miljø og sånne ting. Plutselig så ble Gud personlig for deg, altså ble den personlige biten, og det har jo båret deg. Jeg tenker, altså konfirmanterne er jo på mange måter noe av det man har prøvd å forklare deg, altså dette med Gud er en personlig ting. Dette er ikke knytter seg til et verdisystem eller et eller annet sånt, men det handler om å ha en personlig relasjon til noe som bærer deg gjennom de vanskelige periodene, selv om de er like vanskelige, men du har på mange måter noe å stå på i det. Det er klart, når ikke alle kjører Honda og sånne ting, jeg kunne sagt mer om kvaliteten på Honda og sånt, men litt sånn utfordring trer til oss, til folk som er her i forhold til dette med det personlige hos Gud. Har du en utfordring å gi til slutt i forhold til den å ta valg? Og da tenker jeg egentlig også både på begynnelsen av livshistorien din med hvis noen opplever vanskelige ting og et minuts utfordring for deg.
Altså for meg jeg forholder meg altså Bibelen er veldig veldig mye og liksom, og det står mye, det fantastisk mye historie, sånn. Men det som griper meg med Bibels budskap, det er personen Jesus. For meg er det personen Jesus. Og det har gitt meg veldig sterk føring for hvordan jeg skal møte andre mennesker. Jeg møter masse mennesker i jobben min, jeg møter mange mennesker i tjenesten min for Holy Riders, jeg møter mange mennesker innenfor hobbyene. Også Og det begynte egentlig med Norge som ble en sånn wow, vekker for meg. For unger, jeg tror det var du, Martha, som kom hjem med et sånn gummiarmbånd. Så det stod WWJD. Og så spurte jeg jo dumme som jeg er, hva står det for, sant? Og det stod for, what will Jesus do? Altså, hva ville Jesus ha gjort? Og så har jeg jo innsett og bare kjent på at hvert enkelt menneske jeg møter, enten det er en holdt på å si, kongeperson som jeg noen ganger møter i jobb, eller om det er den som ligger skitfull, ruset på rugbystasjonen i Sandnes, som jeg også har hatt mye med å gjøre. Så hvert et individ er altså elsker Jesus. Og Jesus har for meg er han blitt et forbilde. Og jeg tenker så at hvis Jesus ikke fordømmer det mennesket, han fordømte selv ikke min far engang. Jeg måtte jo kvitte meg med hat, og det fikk jeg hjelp til. Tilgivelse er et mye vanskelig ord, men det skal vi ikke gå inn på nå, for da ryker det tidsskjema i alle fall. Men hvis ikke Jesus fordømmer det menneske, hvor i verden skal jeg finne hjemmel til å gjøre det? Altså hvem var det Jesus gikk til? Jo, han gikk til de utstøtte, de spedalske, de prostituerte, altså hele Nytestamentet er jo et vitnesbyrd om hvem Jesus løftet opp. Og det, for meg er det blitt en veldig sterk rettesnor. Jeg klarer aldri å komme der som han var. Hadde vi det gjort, så hadde vi ikke trengt han. Men det er en rettesnor. Og tryner gang på gang, selvfølgelig gjør man det. Men allikevel, å ha det som et forbilde, som en rettesnor, gjør at jeg kan møte mennesker på den måten som jeg gjør. Og så får jeg tro at noe av det blir bra.
Vi kunne snakket lenge, men da hadde jeg slet med å få tilgivelse fra barnelederne.
La oss unngå det.
Men tusen takk for at du delte din historie.
Ja.
Vi skal få en sang nå.
Et lite ord til slutt. Altså, den historien her. Hvis jeg hadde blitt sittende fast i den historien og begynt å synes synd på meg selv og liksom offe at jeg har hatt det så vondt eller liksom gått inn i den der, Da taper jeg. Men i morgen er det en ny dag. Nye muligheter. Sånn at dette her får ikke lov å styre mitt liv. Det er derfor jeg også kan snakke om det, fordi at jeg rett og slett har tatt et oppgjør med det. Sånn at så jeg har et godt liv. Til tross for sorg, så har jeg et godt liv. Det synes jeg er litt viktig å formidle.
Flott.
Takk skal du ha.